Poi ho detto tutto lo scadente.
To možno vzkaže Malcolm taká,
úplne prvná ideja, nejaké fóse, že si slučil sega. I sled proste sa vključení s tým tvojim diskusiet za poprosi i za politi.
Dobar večer. Да, аз се включих към проекта на Vox Populi и първоначално имах няколко интервюта, които бях провел с бездомни хора преди няколко години, след което за сегашното представление започнаха да се правят нови записи и разговори с хора, които нямат дом, но основно се съсредоточихме, тъй като всеки ден доктор Мотариновския център близо до Централна гара, мисия без граници, осигурява обяд за бездомните. Първо е на това място, след което те отиват до гара по този ден и там също има хора, които взимат могат да се хранят. И всъщност голяма част от бездомните се хранят на тези места. Има още една кухня, която е ръкаса на дружбата. Също се събира много хора, но там вече има и много възрастни хора, които, да кажем, нямат възможности. Имат дом, но нямат възможност за полицейна приятелна храна. И започнахме интервюта с хора, които са в най-различна възраст. Има и млади хора, които в голяма степен първоначално са били в тази хотелища, след това, излизайки от определените институции, те не могат да се могат да продължат да се занимават с много своето образование, могат да намерят работа и намерят остава в полицията. Има много случаи на хора, които са изгубили своя дом по, да кажем, чрез измами. Има голяма степен от случаите, голяма част от хората всъщност нямат работа и това е причината да са на полицията. Да, представлението е на фазата на тази разговор.
Какъв беше импулсът за това представление? Защо за тема?
Основното нещо, което на мен ми прави впечатление, че последните години започва да се увеличава броя на бездомните. Те все повече и повече започват да се забелязват. Тоест, вече не са невидими. Може би невидими от някакъв друг аспект. Не виждам много да се уговаря, да се действа, да се мисли на тази насока. Има от време на време спорадични, да кажем, статии, сега излезе 24 часа една статия, беше свързана с протестите и това как вследствие на това, че има много полиция по улиците, на бездомните няма как да се върнат на местата, на които обикновено стоят, да кажем, градинки или пък подлези. И това е основното нещо, да се акцентира върху този проблем, да се покаже каква е съдбата на тия хора, какви са всъщност бездомните хора, каква е причината да станат бездомни и вече условията, в които те живеят, защото в самото представление, освен на тези интервюта, ние сме направили интервюта с хора, които, тъй като има три кризисни центри. Един е в Азарчова фабрика, той работи само два часа на ранчо, работи зима на ранчо. Другите са чрез документи, ти можеш да останеш, да кажем, в Красна Поляна или в Люлин или в дружба за определен на период от време, след което пак отиваш на улицата. И искахме да проследим какви са механизмите, как действа. Аз не знам, вече ще стане ясно дали не се представят от община от случаите, всъщност се възползват. Не, че се възползват, изпадат в един такъв затворен кръг, в който те са в центъра, след което са пак на улицата, след което пак отиват в този център и те лека по лека не могат да се адаптират, не могат да намерят работа, не могат да се занимават с нищо друго, а единствено мислят за препитанието си и мислят ден за ден.
Степан, която също в екипа на студенти и е правила доста интервюта с хора без домни и от най впечатление.
Казусът е различен. Първо, защо е на улицата? Второ, той много е тук вече голямото разделение между хората, които избират да живеят в подобни институции, като център за временно настаняване и кризисен център. И хората, които по някакви техни причини, главно те споделят с нас, че се чувстват, че свободата е по някакъв начин ограничена, избират да не се включват по никакъв начин към тези институции. Това е другата точка, в която много варират историите и третата е изобщо шанса и перспективата за някаква реинтеграция в някакъв начин в обществото. Разбира се, при по-младите хора шанса е много по-голям. И така. Наистина няма как да генерализираме, това си говорихме на предмитания разговор за този дебат с Степан и с Рамо. И те са много интересни, точно понеже всеки е изключително различен и е някакъв нов свят. И аз съм много благодарна за тази работа, която ние трябва да правим като терен и изследване, взимане на интервю. Споделиха ни наистина неща в огромно широк спектър. Те са хора, които са имали много различно минало. Някои от тях са били много богати, други са изключително високи професионалисти в областта си. Също така много хора, които са занимавали с изкуство. Тоест, прави впечатление при тази работа, че това са хора, които преди 5 или 3 или 10 години са били точно като нас на сега. В смисъл, това е тази. Вече защо не може, защо сте в момента са в това положение и до кога това ще се промени и така нататък. Това са на моите мисля.
Като работихте върху този случай, намерихте ли някаква статистика за това как се променя в годините броя на тези хора? Защото има ли някаква държава, да кажем, общинска институция, която специално да се грижи за това и колко според вас се случва някаква работа? Аз съм сигурен, че в публиката има много хора, които практически се занимават с темата и които са изследвали, така че дискусията е отворена не само с хората от екипа. Мисля, ще да зададем всъщност въпросите към всички. Това според вас къде произлиза проблема с бездомните хора в България изобщо и какъв е всъщност, какви са
основните проблеми, които трябва да бъдат адресирани и кой трябва да го свърши. Дали това е работа само на държавата или на неправителствени организации или друг. По-широко на обществото, ако някой има желание да се включи директно в разговора, може да. Ако няма готовност, може би да пуснем тогава тези материали, които имате вие събрани и снимки.
Да, имаме една серия портрет, който Радо направи на някои от хората, с които често се срещахме и периодично провеждахме интервюта с тях. Тоест, ние имаме един вид следене на тях във времето. И да му покажа, както и да ви пуснем
едно интервю.
Частното. Обществото. Да. цел остават само за това, че са, че са момиците, отиват в центъра. Тоест, голяма част от тях работят, събирайки хартия, събирайки пластмасови шишета. И да, и се създават между тях отношения и се познават, да, помагат си дори до пунктовете за хартия, хората им помагат.
Как усещат отношението на обществото към тях?
Да, ми, до голяма степен е пренебрежително отношение. Дори когато в много от случаите хората си спомнят конкретно ситуации, в които им е било помогнат, когато има купени хляб или продадени си или някакви, или пък някой се спрял и се заговори по чето и тия. Тия неща, тия моменти са направили впечатление си останали. Тя хората показва, че няма степен да не изолира.
Не искаш ли да се включиш и да скажеш ти за проекта? Кое е най-важното?
Приори негативна и тя е, че този човек, що
образован, то значи да е някакъв делегирал тип. Или той по някакъв начин да го заслужи, защото направи нещо грешно. Или той е психопат, той е наркоман, той е... Всички такива, които можеш да сетиш, това наистина си представяш, че човекът е пропаднал, защото не е качествен или пък не е качествен, защото е пропаднал. Едно от двете, но всички положения, никакъв порив няма да си говоря с тях и да си общувам. И всичко това абсолютно се промени, когато започнем да се срещаме с тях. Искам да кажа, че ние откриваме и се срещаме с изключителни личности. Интересни, интелигентни, духовни, съхранени хора. Много съхранени някакъв аспект от представителите на средната класа, на работническото общество, въобще на хората, които са добре облечени и имат покрив на главата си. И направихме редица такива открития, но от тях, че примерно почти със всеки човек, с когото разговаряхме на взимането на интервюта, споменаваше и говореше доста за Бог. И почти всеки е намерил някакъв свой път към Бога. Както той го приема, както той го усеща, както той го разбира. Това беше едно ново откритие, защото тази тема не я очакваме да открием там. Друго такова откритие беше, че те много четат. Поне много от хората, с които разговаряхме, и ние ги питахме, нали, четете ли? Така да, много четете. И може да кажа, ни чете скина киното, чете поезията, чете според интересите си. Но за мен това беше доста, разби моите собствени стереотипи, защото аз не си представям издобен човек, като четящ човек. И знаеш, започваме да се замисляме дали всъщност ние, които вече сме затвърдили до някакъв степен, или започваме ли сме да затвърдим книгите и да се насочваме към дигиталната, дали, информационни носители, към компютрите, телевизорите, таблетите си и всичко. И хартията книга просто тя вече е изтласкана някъде, изхвърлили сме я. И понеже сме изхвърлили на буклука, оттам са намерили едни хора, които са се прибрали и са започнали да я четат и тя е станала важна за тях. И може би тук някъде и отговор на това, защо те имат такава съхранена духовност, защото книгата е една магическа вещ, тя е вълшебна на някакво нещо и много по-различен начин обогатява човека, отколкото всички визуални други визуални книги. Това беше нещо, което аз лично цели неки да забелязваме и основата на тези разговори с подобни хора, ние събрахме повече от 50-60, може би стотина интервюта, няма представа мейли, да ви кажа. След това ги транскрибирахме, което беше една доста времеемка и трудна работа и оттам започна вече най-мъчителният етап, а именно да направим селекция, кои интервюта ще влязат в спектакъл, кои разкази са, така, айде да не кажа достойни, но кои разкази съдържат качества, които имах и някаква драматургическа стойност. И там също доста се залутахме, защото се оказа, че ние не можем нищо да изхвърлим. Как това са такива ценни разкази, истории на хора, лични истории. И трудно може да хванеш ножица, да кажеш това, ще това няма да го кажа, това няма да го кажа. Ние искахме да кажем абсолютно всичко, което в известен смисъл се оказа проблем след това, когато за първ път се така усеща публика, който не е тази вечер, а предишния път. Изведнъж се оказа, че ние сме сложили определено много истории и че всъщност ще трябва да направим тази въпрос на този подбор, който ни е толкова дълго отлага. И може би това е, да, това е финал на нашия процес на създаване на спектакъл и сега вече той е готов и готов някакъв. Винаги е малко условно, колко готов да трябва да се е, обаче готов е да поеме своя по-дълъг, надявам се, път и да среща зрители. И тези истории, които ние чухме от раздобните хора, да стигат, да ги препращаме към хора, които няма как да ги чуят от самите бездомни. Разбирате, ние се гледаме като някакъв проводник, като проводник между хората, които имат какво да кажат и за тези, които по някакъв начин е важно да го чуят, но нямат шанс сами с те да се срещнат и да чуят самите те. И затова тук актьорите влизат на тези страхотни бездомници и да разказват техните истории. Много ни се искаше да променим на вас бездомник, че той е такъв защо би не ги ишвали от дома. Но все пак бездомността е такова нещо, което не съм си без дома. Но утре няма да бъдеш и нали, не си с дома, утре може да нямаш и вчера и така. Не си като човек е една много динамична, е нещо много динамично, т.е. се променя. Ние искаме да говорим за това, как хората се променят, как ние просто ги улаваме в този отрязък от време, в този отрязък от техния живот, когато те са изпаднали в тази беда. Но също винаги да знаем, че всяка беда, в която изпада човека, го обогатява с нещо, тя му развива някакво друго сетиво, тя му подава, бедата е подарък по някакъв начин. И през нея се преминава и може би човека с вяра, с късмет, с борба, той ще излезе от, нали, от тази дупка, която е попадна и ще се възстанови. И тук може би някаква наша отговорност като хора, които няма този проблем на този етап, държа да отбележа. Все още, нали, повечето от нас има дом, че не трябва да си обръщаме главата, просто като го видим някои зеобречени, някои лишиш човек в улицата, да се обърнем на страни и да чукнем на дърво и кажем, кога е може да се случва мен, а по-скоро да ги погледнем в очите и да знаем, че ние сме абсолютно ние сме равни начин, как кажа, няма никаква, няма преграда между нас, тя друга, освен преградата, която ние сме създавали в съзнанието си. И колкото по-открити можем да се гледаме точно в тези хора, може би тогава ще се задейства някакви механизми за взаимопомощ, значи, взаимопомощ трябва да има приемане, според мен. Не можеш да помогнеш преди да си приема човека и преди да си скъсил дистанцията между вас. Тогава вече има неща, когато разстоянието е колкото с две ръце да се хванат, тогава може да има взаимопомощ. Иначе всичко останало в някаква въобще благотворителност, според мен, не върши работа. В случай, няма това много съм
приказал. Вечни времена и че всеки евентуално би могъл да попадне в такава ситуация за по-дълго и за по-кратко. Да ми се следва да правим този експеримент. Колко от вас някога са попадали в ситуация да останат без дом? Имате ли нещо такова като нещо като някаква такава подобна ситуация, която може да я определите по своя начин?
Аз имам. Айде да скажа. Ами добре, на мен ми се наложи 3 дни в Турция на един остров да прекарам сама, без пари, без палатка и без да познавам никого, понеже ме изоставиха моите приятели. И само момиче в Турция и след на 700 км Анкара и моя самолетен билет за обетованата България. И това бяха най-трудните 3 дни, може би, в живота ми, защото наистина не ядох нищо 3 дни. Не познавах никого, в Турция съм. И, абсолютно по друг начин всичко функционира. В смисъл, това, което аз се научих от това е, че всъщност винаги си сам. Каквото и да имаш семейство приятели, разчиташ само единствено на себе си. И това е, беше много една така кофа студена вода. И така.
Как се справи, как стигна до?
Ами с добри хора. В смисъл, някакви хора ми платиха ферибота, на метрото в Анкара не ми стигаха там някакви центове, за да си взема метрото до летището. Та си сетих се, че в един джоб имам, помолих някакви хора. Общо взето са добри хора. В смисъл, те просто сами ме открихме и помогнаха. Но наистина 3 дни нищо не бях ела, защото ме беше много срам да ги моля за храна. А това е много междуто интересно, че и бездомните според мен понякога изпитват срам и не искат по някакъв начин да се наруши тяхното достоинство. Примерно, когато ние ходихме в кризисния център Захарна фабрика, там имаше хора, които ми казаха, не искам да ме снимате, не искам да ми се вижда лицето, защото моето семейство, един в кой си град в провинцията, дъщеря ми, примерно, не знае, че аз живея тук, аз ми казвам, че съм на квартира, всичко окей, и с последните си пари за рождения ден и купих подарък, и всеки ден се чуваме и аз казвам, всичко е окей, татко, всичко е наред, и в никакъв случай не трябва да ме виждат нито приятели, никой не трябва да ме вижда. И това, примерно, е супер, нали, интересно. И така, ако на нас ни е трудно сега, примерно, един час да стоим навън, където е студено, да. Аз искам само нещо да добавя, или не да спомена за стереотипа, че бездомните са лоши и пропаднали хора. Има, разбира се, и другия стереотип, който ние много се стремим да избягваме, че те са унеправдани, че, нали, системата ги е докарала до там. В нашата документална работа ние винаги се стремим просто да се изчистим от всякакви такива предразсъдъци и да погледнем наистина, да се опитаме да видим малко повече самите хора какви са. И се надяваме чрез първо теренната работа, интервюта, които събрахме и после синтезирания в нашия спектакъл, да сме стигнали една идея по-далеч в виждането, а не в измислянето на това какво е бездомния човек.
Ще се включим в разговора и хора, които работят в центрове, в организации, в институции, ако може вие ги познавате в публиката
и така да е. Без граници. Много се надявам, те не искат да кажат на други. Има ли и други след вас, които се занимават професионално с социалната сфера? Експерти от тези област, може би няма да имаш клятва.
Аз първо искам да благодаря за поканата да присъствам в тази дискусия на този театър. Поздравявам се за това, което сте направили, въпреки че не съм го видял, но поне това, което чух от предпремиерата, отзивите са така много добри. Може би това, с което да започне, че вие популяризирате невидимите, докато всъщност ние в Мисия без граници работим сред тях. Всъщност две от тези три теми, които вие сте взели, всъщност в тези целеви групи ние работим, имам предвид хората с увреждания и сега тази целева група, бездомните. Аз мисля, че искам сега да говоря за нашия проект, по-скоро за искам да обърна внимание на проблематиката. Аз мисля, че бездомните спадат към целевата група не невидимите, а по-скоро тези, които ние не искаме да ги видим. Защото всеки един от нас ги вижда, те са около нас, те са сред нас. И често пъти ние се правим, че не ги виждаме. И до голяма степен тези неща, които бяха споделени от преждеговорившите, бяха абсолютно верни. Аз мисля, че нашето общество лека по лека така върви по този път. Дай Боже да стигнем до там, да можем да приемаме тези хора. Но не само да ги приемаме, а просто да разбираме, че това са първо хора. Хора като нас. Защото всички ние сме Божии създания. Всички ние сме равни. Това, че въпросният човек в тази ситуация е попаднал там на туристка, това съвсем не означава, че той е по-лош от нас, по-неспособен, некадърен и така нататък. Аз мисля, че не да така каза, добре, че не сме ние между тях, но аз мисля, че истината е, че ние нас не е, не е застрахован. Живеем в такива времена, толкова несигурни времена, не искам сега да ви давам примери, но всеки един от нас, без изключение, не е застрахован и в следващата, дето се казва, минута, може да попадне в същата ситуация. Така че много, много глупаво е да, да разсъждаваме, че видиш ли, на нас не може да ни се, да ни се случи. Няма такова нещо. И ми се струва, че тези хора, така наречените бездомни, те имат нужда не само от материална помощ. Защото всички ние знаем, че човек не е само материално същество. Тези хора, колкото имат нужда от топлата супа и от хумата хляб, който ни осигуряваме ежедневно, без, без неделя, на тези два пункта, трябва да ви кажа, ще цитирам един от тези, тези бездомни, и той каза така: тази любов и това внимание, което ние получаваме, е много повече от комата хляб и от топлата супа, която, която ни дават. И това всъщност изключително много ни, ни радва и ни кара да се чувстваме още по-отговорни. Защото не е въпросът само да подхвърлиш стотинките понякога, да дадеш на човек хляб. Въпросът е с какво отношение, как го подаваш, дали има някаква съпричастност в, в теб. И аз мисля, че понеже се повдигна един въпрос, който мисля, че е доста важен, не знам, дали господин Кръстев го повдигнахте за това, да, всъщност ли го повдигнахте за това, кой всъщност е отговорен за, за всичко това, мисля, че всички ние. Практиката показва, че ако чакаме тези отгоре, които и да са, да помогнат, да се намесят, така и всъщност няма да се реализира целта. Всъщност нещата трябва да дойдат, да дойдат отдолу. Всеки един от нас би могъл да, да помогне с нещо. Знаете ли, понякога това, което каза Неда, една голяма част от тези хора бездомни, те са хора с много интелигентни хора, които много можеш да научиш, с висше образование и така нататък. И понякога е необходимо малко, да се казва едно рамо, за да можеш да му, да му помогнеш на, на, на човек. Имахме един такъв случай в, в, в нашата практика. Нашия координатор. Имахме един случай с един човек, който се нуждаеше от това да започне работа, но не можеше, защото нямаше лична карта. И нямаше средства, за да може да си извади тази лична карта. Нашия координатор е Яна, тя, тя помогна, отиде по институциите, застъпи се пред институциите за, за него. И така също с общи усилия този човек получи своята, своята лична карта. Имаме ли информация към днешна дата? Работи ли? Продължава да работи. Така че виждате, че е нещо трайно. Тоест не е било нещо само си заде лична карта и след това нищо да не се получи. Виждате нещо съвсем, съвсем древно. Личната карта не струва 200 лева или нещо съвсем древничко е. Но понякога човек има нужда от нещо съвсем малко. И затова си мисля, че тази дискусия, всичко това, което сега започва с вашия, с вашия театър, надявам се така да разбуди, да разбуди нашето общество, за да може като цяло ние да, да не игнорираме тези, тези хора, а да видим с какво можем да бъдем полезни, с какво можем да, да помогнем на тези хора. Така че в този аспект искам да нас. уча всеки един от тук присъстващите, че всеки един от нас може да помогне. Например, нашата организация, ние много добре знаем какво трябва да се направи, но нямаме тези възможности.
Какво трябва да се направи?
Трябва да има действително и такива центрове, но ви споменахте, че няколко центрове в територията на град София, но повечето от нас, сега мисля, че не е момента да говорим за проблемите в тези центрове, по-скоро аз искам така да генерализирам нещата, отново опират в отношението към тези хора. Ей, като започнете.
Съгласен съм, че трябва да има някакъв
цивилизация и хора, които са свободни. Има много хора с различни социални идеи, които са много хубави. Хубаво е тези идеи да се приложат на практика, заедно с самите хора да могат да се осъществяват по някакъв начин. Аз лично не очаквам нищо от държавата повече да направи. Държавата краде от ракови болници, ако горе не е, камо от някакви хора, които са бездомни, тази се интересува изобщо от тях. Но те самите хора, заедно с други, които са в малко по-привилегировано положение, като нас, могат да помогнат и да си помогнат. Това е за мен отговор на въпроса. Искам само да обърна внимание на един много тревожен момент. Тук се говореше за хора, които нямат доми, които отиват да идват в тези центрове, да речем. Но има много хора, които просят по улицата, за да си карат прехраната. Част от тях нямат дом, някои имат, разбира се, но някои от тях нямат. Забелязах един много неприятен факт преди около месец някъде тук на графа, съвсем близо до това място, както лица обясняваха на хора, които просят, отделете или къде си, там ще се намерите работа и така нататък и така нататък. Тоест, те се опитват да ги скрият, да ги махнат от центъра, за да не ги виждат, че има такива хора, които просят. За мен това е най-циничното нещо, което може да се случи. Това е прилича на времето на Пиночет в Чили, когато се ограждали цели квартали с гета, за да не ги виждат и да виждат само пълните магазини с стоки. Това нещо се случва в Унгария, където миналата година, точно преди нова година, бездомни хора окупираха една изоставена сграда, населиха я и след около седмица полицията дойде и ги изгони. И там, например, е криминализирано да бъдеш бездомен. Тоест, не знам дали да бъдеш бездомен, може да просиш и криминализирано. Не знам кой точно от двете. Но страхувам, че
идвате.
Да, много страхувам, че това нещо, което за мен няма друга дума, освен фашизъм, може да дойде и тук. Смятам, че трябва да се получи постоянно това по някакъв начин.
Ами то ето това, миналата седмица на един от центровете, където отдадена страна на гара Подуене, бяха полицаи с един микробус, на който пише полиция, и прибираха хора от бездомните в проекта, защото имат заповед. Разговарях лично с един от тях и каза, имаме заповед, видим ли хора, които дават показаните, хора, които просят и които не изглеждат добре, с скъсани мръсни дрехи, да ги прибираме. Съответно, поговорих малко повече, значи те ги задържат в Дружба 2, има такъв център за временно настаняване на бездомни хора. Той е като затвор, защото не пускат хората, за разлика от другите центрове, живеят общински, не ги пускат навън 6 месеца, мисля, че е престоя им. Като това по принцип не е проблем, защото там имат хигиенни условия, добри, имат храна, но хората, които пушат, не могат да излязат да си идат на цигари. И това ограничава всъщност и техните лични права и свободи на първо място. Другото, което е, че отношението е много непристойно на държавните служители, на общинските служители към тези хора. След разговор с полицая, те ми казват, че има 6 свободни места и по принцип обещават хората доброжелателно. Им предложих на хората от проекта, ако искат да някой от много студено, че има условно, има работите, те ми питат, ти ходи ли сте, казвам не. И казах си, ти виж какво и тогава ни предлага на нас. На един от бездомните, които пак на гара Подуене храним, са го прибрали насилствено в този дом, в Дружба 2, след което той се разболял вътре и понеже няма медицински персонал, са го пуснали навънка, болен, понеже няма кой да се погрижи за него и никой не е бил ангажимент. Така че това е факт вече и в София. Има заповед полицаите да прибират.
Мога ли да се прибира с едно допълнение към това, което чухме току-що, този ден или вчера, може да се отдавеше, имаше аз дадох интервю по радио. Ставаше този репортаж, който репортаж с общински служител, в който общински служител каза как е започнала програма за събиране за помощ на бездомни хора, а именно мобилни екипи, микробуси, минават в улиците и ги събират там, където и ги карат в център за кризисния център, се казва. Той неща там преспиват през нощта и през деня трябва да напуснат до, каза тя, 10 часа сутринта, а ние всички знаем как в 6 часа всички трябва да излязат. Майде да речем, че се подемила сега практиката и могат до 10 да останат. Жената каза, че изключително мерки са взети за тяхното, но и за грижа, че им дават по 2 лъжици мед на всеки бездомен човек, за да ги усилват. И също призова, с много ангажиране в картон, каза, моля ви, когато видите бездомен човек на улицата, обадете се по телефона, обадете се на телефоните на Столична община, обадете се на 112, обадете се на моя личен телефон, моя личен телефон е 0882, и вече ти си кажа, че хора наистина са активни. или нещо да направят. И в следващия момент, когато водещата попита добре как са вие вътре, трябва ли лична карта, да се дава лична карта задължително да има човек, ако не притежава лична карта, може също да постъпи да спи в кризисния център, ако представи акт от полицай, полицейски акт, че не притежаваш личен. И вижте сега къде е страшният парадокс. От една страна е забранено да бъдеш скитник, от друга страна единственият начин да влезеш в приют, за да преспиш, е да се конфронтираш с полицай, т.е. да отидеш при полицай и да го помолиш той да ти направи тази добрина, да ти издаде акт, за да можеш с този акт да отидеш. Е, кой ще го направи това? Колко от тези бездомни хора в различни карти имат куража и въобще биха отишли при полицай, за да му зададе този документ? Абсурдно е. Това просто е един абсурд. А много от тях нямат лични карти. Значи означава, че това, което общината прави, по такъв начин се е барикадирала, че тя самата отсява хората, които ще стигнат до този кризисен център и по този начин също бройката в статистиките на хора, които са бездом, е неестествено малка. Ще говорят за 200 души в София. Как 200 души? Не, наистина 220 души, мисля, че е официалната статистика за бездомни хора.
Но това е много.
Не мога да ви кажа, но така по мое наблюдение, сигурно, има 1000 човека, не знам.
Това е много. Аз мога да кажа нещо такова. Значи,
по принцип в статистиката изобщо, ако отворите последното преброяване на населението, сайта на Националния статистически институт, няма въобще такъв показател. Аз лично участвах като преброител в район Банкя и ми се наложи да броя, се натъкнах на един бездомен в моя район. По принцип Банкя видимо няма такива хора, те са повече в големия град, по крайните квартали, по центъра. И съответно аз отидах в общинския, как се каже, контролер, който отговаряше за моя район, да попитам какво да правя в такъв случай, и те не знаеха. Значи въртяха телефони до Националния статистически институт, там някакви доста противоречиви отговори. Накрая случая е такъв, че човека му изгорява къщата, има някаква полична карта, някакъв адрес, но живее по строежите. И така накрая ми каза и вика, запиши му останалите данни, пишеш бездомен и това е. И така го оставихме и бездомен, обаче по принцип, като видите в статистиката, въобще няма такъв показател. И няма как, аз съм сигурен, че голяма част от тези хора не са преброени, просто защото преброяването се прави по адреси, дават ти един район с адреси, отиваш и всеки, който е извън адреса, няма как да бъде обхванат, така че според мен вероятно стойностите са доста по-високи от това, което изнасят МВР и разни други институции, общината или... Да, МВР и...
Абсолютно, че тези статистическа карта се плаща, като пожениш това нещо, което държава се може да се всички нас. И после те някакъв да се платят, естествено, че няма.
Да, между другото, трудно да се преброят бездомните. Последният опит, който направя, е май месец по време на служебното правителство. Тогавашната министърка на социалната политика, на социалното министерство беше издава такава заповед и това данните бяха много символични, защото по принцип е трудно да се преброят бездомните. Значи те като група са много подвижни и непредсказуеми като движение. Те самите просто не знаят, събуждат ли се сутрин, на къде ще ги бе вятъра. Много от тях по време на сезони, лятото примерно, ходят в морето да работят, ходят в Турция да просят или в Турция и по друг начин да се прехранват. Така че наистина е трудно като цяло да се направи преброяване на бездомните, но е хубаво да се постави началото и да се направи един регистър, поне на тези, които ги знаем, които са редовни, като организации като нашата, не знам дали има преподобни, които ежедневно познават и работят с толкова много бездомни хора, може да се постави началото да се изработи един регистър за преброяване. Ежедневно са 120 души.
Общо време. Ще ви кажа, че това не е вярно. Има 4-5-6 разузнавания, които са една с нея.
Ние сме по проект.
Молечително обичане. Но няма начин тази информация една и също струва. Не, бе, не казвам, че работа на други
струва.
Така че ги има. Разбира вас се напрежавам, че... Кой излиза от България? Кой влиза? И така да го спомена. Така че има къде. Има си закон за тези неща, може и искате да
информация. Да. Има...
Имаме изказване с много време.
Аз искам да добавя само още един момент в тази дискусия. Първо тя върви към това, че всъщност ние трябва да сме отворени да помагаме на тези хора, в което според мен е много важно нещо, но това не изчерпва проблема. Първо, защото ми се струва, че всъщност нали, тук има много отговорни институции, които трябва да бъдат поставени под отговорност. Ние казваме това нещо, значи ние по някакъв начин не прехвърляме вината върху някой, който все пак не действа достатъчно добре. И второто нещо е нали, да се върви към все пак някакви политики, които могат да обхванат проблема и да го разрешат поне до някаква степен. И за да, според мен, бъдат изграждани такива политики, трябва да се отиде отвъд това гледане на индивидуални случаи и, така да се каже, конструирането на бездомничеството като някакъв колективен проблем. Или колективен проблем, който идва не от толкова, доколкото познавам работата ви, от една страна, от отдръпването на държавата, от друга страна този проблем идва и от тук, поне при тия нали, хора, които аз познавам, идва от това, че всъщност, така да се каже, буферите на неравенството, собствеността и семейството всъщност не липсват. И според мен трябва да липсват. Трябва да се върви към това да, нали, да се задълбочи вашето изследване, не само, защото ви някакси в момента не можете да излезете от тези всичките индивидуални истории. Но всъщност важното, което би трябвало да направите според мен, и аз го очаквам от вас, е да можете да типологизирате тези случаи, те не са много, но все пак могат да доведат до нещо по-нататък като изследване и да нали, бездомничеството да започне да се мисли като колективна съдба. Ясно, че всеки един от нас може да изпадне, но какви са причините да се стигне до там? Бих дала един исторически пример. 1929 има един закон за бездомничеството, защото тогава всъщност проблема е наболял. Но този закон за бездомничеството, който разрешава някаква степен бездомнически въпрос в този момент, е повдигнат именно защото бездомничеството се, нали пак казвам, се осмисля като колективна съдба.
Как се разрешава тогава?
Ами всъщност тогава нали, е абсолютно различно, защото тогава, така да се каже, модернизацията на града и на големите градове върви и строителството с по-бавни темпове, отколкото идват хора в града. И в този смисъл нямате структура на града, която нали се положи. Само да довърша. И всъщност тогава законът им позволява и им раздава общински земи, на които те сами могат да построят своя собствена къща. Дават им се кредити за самите по една много сложна процедура, се дават кредити, освен това да си построят къща. Това е.
Значи искам да допълня това, че през 28-та година става преброяване в България. Дават се 26, да, после целият процес на преброяването, дават се имена, дават се паспорти в България и така. И това за бездомниците е част от цялата тази процедура. Тоест се правят процес.
Добре.
Една от тях е липсата на професионални умения или на занаят, нещо с което човек утвърждава себе си вече като зряла личност. И второто нещо е липса на социална подкрепа от страна на най-близки. всички имат предвид семейство, мъж, друга съпруга, деца. Много често при нас има хора, които са хвърлени от децата си, от съпруга или от съпруга си, от родителите си. И всъщност, когато тези две неща ти липсват в живота, наистина загубваш вяра в себе си и във всичко друго. Какво може да се направи, освен че има свободни сгради? Ние имаме една много практична идея за това как да бъде организирано едно ежедневие и като цял план и програма имаме за това как да функционира един такъв център за чуждестранни хора, като вътре са включени, нали, има библиотека, има зала за игри, има и производствен сектор, така да го наречем, нали, нещо, което да бъде вложен техният творчески потенциал, нали, да бъдат и те самите да се чувстват пълноценно, вършики нещо, правяки различни неща. Всъщност, голяма степен много от тези комуни, другите комуни, които се борят с зависимости, но също много дейности, които те правят, могат да бъдат приложени при бездомните. Има готови модели, ние няма да измислим нищо много, просто могат да се приложат и към. Ами да, това е също е голям парадокс, защото мисля, че професор Томир Минев беше писал на тази тема преди време. Значи, по времето на комунизма има много повече общински домове и жилища и много по-малко бездомни, а днес е точно обратното. Има много повече бездомни и по-малко.
Това се извърши на релефите ли с жилища, че ще се върши проблема и това се се
гори? Ами трябва да трябва да ги, трябва да има някакви творчески и трябва да се работи нещо. Защото не само за да те да се скарват прехраната и хляба, ами за да може те самите да се чувстват пълноценни. Защото всеки човек е създаден за да говори, за да направи нещо, да, да види труда на ръцете си. И то леко мисли и за тях самите е полезно, освен че те ще могат да се издържат и част от разходите да се покриват. И те самите просто ще се чувстват пълноценни от това, което
аз много се извинявам, понеже имам представление след 14 минути ще тръгна. Само да кажа за моята визия, каква би могла да бъде тази помощ за мен. Тя трябва да бъде насочена адски целево в това хората да получават образование или поне някакъв занаят. Нещо, което може да ги изтегли. И освен това, на кого е работа? Първо, аз много съм съгласна с вас, че институциите до някаква степен са главният отговорник и ако те не си вършат работата, и обществото трябва да изисква от тях те да си вършат работата. Това започва да се случва като процес в момента, което е ясно видимо в обществото, но този процес ще бъде тежък и бавен. И от една страна ние трябва да изискваме наистина институциите постоянно да се обновяват и да се подобряват, въпреки тяхната съпротива. От друга страна, ние като общество трябва да работим чисто човешки с тези хора. Като според мен най-ценното, което може да прави всеки един от нас като индивид е наистина да си хареса един човек и да се сприятели, наистина да го хареса. Не от някаква презумпция за милосърдие или някакви добродетели. Наистина да си хареса един бездомник, да се вижда два пъти в седмицата и да си говорят. Това да дадеш едно парче храна или една дреха или 5 лева е нещо еднократно. И тук според мен вали на тази максима не да дадеш една риба, ами да научиш човека да си убие рибата и тогава проблема сам ще се почне да се лекува. И това е много, си извинявам, че трябва да ви изоставя.
Ви благодаря. Може би ние трябва да се правим тук, тъй като след 10 минути скочи представлението, част от вас сигурно ще искат да го гледат. Има ли все пак последни изказвания, въпроси, тъй като човек от екипа, инициатор също?
Искам само да кажа моето мнение относно институциите. Нека да не, от една страна те вършат своята работа. Значи, не трябва да се действа от това, че те да си вършат работата, както си вършат, но да кажем, това са някакви условия, това са някакви древни неща, условията, които ти хора предявават. апартамента, за който са живяли, само че няма как да го направят, тъй като не могат да си плащат найема. Идеята, т.е. не е липсата на материалния дом, а липсата на възможността ти да преживяваш от този дом. И това е. Така. Благодаря.
Ами и аз благодаря. Спираме тук и ще продължим по-нататък. Благодаря на всички участници.
Thank you. Какво ли?